Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Pariskom sporazumu za ublažavanje globalnih klimatskih promjena. Kako globalne klimatske promjene uzrokovane čovjekovim uticajem i njihove posljedice, pored toga što su odavno naučno potvrđene izvan bilo kakve razumne sumnje, postaju i sve očiglednije iz dana u dan, pažnja svjetske javnosti sve se više okreće ka međunarodnom sporazumu koji je krajem prošle godine potpisan u Parizu. Ovog mjeseca sporazumu su se priključile i dve zemlje koje spadaju među najveće proizvođače gasova povezanih sa efektom staklene bašte, Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina. Ukoliko bi bio uspješno primijenjen, Pariski sporazum bi trebalo da ograniči porast prosječne globalne temperature na 2 stepena Celzijusa u odnosu na srednju vrijednost za period pre nastupanja industrijske ere. Izazovi koji se postavljaju pred sprovođenjem mjera koje Pariski sporazum predviđa su međutim brojni i složeni, a značajan deo naučne zajednice prilično je skeptičan kako u pogledu procjene da je ovaj sporazum dovoljan za dugoročno očuvanje ekosistema naše planete, tako i u vezi sa sveukupnom spremnošću čovečanstva da se njime rukovodi zarad dobrobiti generacija koje dolaze. Dragi slušalci, danas će nam o izgledima uspjeha Pariskog sporazuma govoriti dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would I run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would I seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. If it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will.
never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Razgovaramo o globalnim klimatskim promjenama i Pariskom sporazumu. Ipak, pre nego što pređemo na sam sporazum i na ono šta nam je činiti na svetskom nivou, bilo bi dobro da se podsjetimo malo stvarnosti globalnih klimatskih promjena. Da li ima mesta konstataciji da se o tome još uvek vodi debata ili bi trebalo već polako da svodimo završni račun debate o tome?
Pa, apsolutno nema mesta, pošto prvo, ceo problem je u nauci identifikovan jako davno, još početkom 20. veka, i pre toga su već postojala neka saznanja u vezi veze između gasova staklene bašte i klime na planeti Zemlji, tako da posljednjih nekoliko godina publikovano je 1000 naučnih radova u naučnim časopisima koji jasno ukazuju na ovaj problem i pozivaju na to da se ovaj problem reši što je moguće ranije, dok samo možda 10 ili 15 radova je objavljeno koji na neki način dovode u sumnju. Inače, skoro je publikovan jedan veoma zanimljiv rad koji se upravo bavio problemom tog konsenzusa u naučnoj javnosti o klimatskim promjenama, koji je našao da verovatno između 97 i 100% objavljenih radova upravo priča o klimatskim promjenama kao o veoma gorućem problemu i nečemu što treba vrlo brzo se rešava, da tek 1 do 3% naučnika i dalje tu imaju neku sumnju. To je ogromna razlika u smislu šta naučna javnost misli o ovom problemu i na koji način ukazuje da ovaj problem je nešto što je zaista goruće pitanje danas.
Dakle, jasno je koji u većini. A kako stoje stvari sa argumentima? Da li možemo da kažemo da su i argumenti te manjine jednako slabi koliko su oni manje brojni?
Da, to je isto apsolutno tačno, zato što generalno problem klimatskih promjena gledano iz nekog naučnog ugla je relativno jednostavan. Znači, fizika koja objašnjava ovaj problem je fizika, da pojednostavljeno kažemo srednji, ili da ne spustimo još neki niži nivo, srednje škole. Tako da ne radi se o nekom teškom problemu u nauci, kao što recimo kvantna fizika, da je potrebno smišljati neke nevjerovatne misleone eksperimente kojima bi pokazali, opisali neke fenomene koji su vrlo čudni za našu percepciju, naše shvatanje realnosti. Znači, radi se o fizici koja je vrlo jednostavna, problem i zašto postoji dalje, da kažem, uvek neka doza želje da ljudi tu pronađu neku nedoslednost ili nešto. Jeste, klimatski sistem je jako složen i to je ono što otežava istraživanje u klimatologiji, jeste ta složenost klimatskog sistema. Puno parametara utiče na to što je naša klima i kako se naša klima ponaša, tako da ako ste radi, ako imate volje da tu probate da nađete neku manjkavost, lako ćete naći, zato što puno faktora utiče. Međutim, današnje akumulirano znanje u oblasti klimatologije, osmatranja koja su skupljena decenijama unazad, neka osmatranja i više stotina godina, jasno pokazuju da ono što je osnovna fizika tog problema i to, da kažemo, pojačavanje efekta staklene bašte, da je to osnovni razlog zašto mi danas živimo u vremenu u kome je klima promenjena. Naučni podaci također danas jasno pokazuju da je klima već toliko promenjena da mi možemo polako da u naš rečnik, da kažem, i naš svakodnevni govor uvedemo činjenicu da mi živimo u izmenjenim klimatskim uslovima. Znači, mi ne živimo u klimatskim uslovima koji su postojali na Zemlji posljednjih 100-150 godina. Danas u klimi u kojoj mi živimo, to je izmenjena klima, odnosno neku klimu iz prošlosti, zato što većina klimatskih parametra izašla iz tog opsega koju klimatolozi nazivaju prirodna varijabilnost, pošto klima uvek malo osciluje gore-dole i ako imate puno podataka neki put i nekoliko stotina godina unazad, vi možda odredite šta je to prirodna varijabilnost u kojoj se kretao klimatski sistem. Danas je većina elemenata klimatskog sistema izašla iz tog opsega i ne postoji drugo objašnjenje zašto se to desilo, osim zbog toga što je porasla koncentracija određenih gasova stakle bašte u atmosferi.
Ipak postoji argument da se u davnoj prošlosti klima i prirodno menjava čak i više.
Da.
U čemu je razlika?
To jeste tačno da se klima u davnoj prošlosti menjala više možda čak nego i danas, ali ono što je danas kuriozitet u odnosu na te promjene u prošlosti jeste brzina promjena klime koje se trenutno dešavaju. Naprimjer, promjena temperature između glacijalnog i interglacijalnog perioda je otprilike oko 4 stepena, međutim ta promjena se dešava na vremenskim skalama koje su od 1000 do 10.000 godina. Tako da, da bi planeta prešla iz jednog stanja u drugo, prirodno je potrebno najmanje nekoliko hiljada do 10.000 godina da bi se to desilo. Mi se danas uočavamo da ćemo takvu vrstu promjene od nekoliko stepeni, pošto projekcije buduće klime pokazuju da temperatura na našoj planeti može 4-5 stepeni da se poveća u odnosu na preindustrijski nivo, mi to možemo doživjeti u periodu od 100 godina. Tako da se otprilike danas sve promjene koje se dešavaju su jedno 100 puta brže nego što je išta zabeleženo u prošlosti. I gde tu postoji još jedan problem. Savremena civilizacija i društvo su izgrađeni i formirali su relativno stabilnim klimatskim uslovima i taj period se zove holocenski optimum, tako da smo mi kao društvo naučili da živimo u klimi koja je relativno stabilna. I cela naša infrastruktura je izgrađena otprilike i naše navike i prakse su formirane u odnosu na tu klimu koju smo imali na planeti. Ono s čim možemo i da se suočimo u narednih nekoliko decenija jeste da planetu odguramo toliko iz te stabilnosti kao što je recimo izgleda prelazak iz ledenog doba u interglacijalni period koji, kažem, traje 10.000 godina, mi to možemo da uradimo za 100 godina i to može predstavljati ogroman izazov. Jer u prošlosti pre 10 ili 20.000 godina ljudi nisu živeli u gradovima sa izgrađenom infrastrukturom koja je vrlo komplikovana i složena, nego su živeli dosta bliži prirodi, tako da i ako se desi neka anomalija u klimatskom sistemu ili u prirodi, mogli su lako da se adaptiraju, zato što nisu imali puno toga što izgube. Ako nivo mora do narednih nekoliko decenija poraste nekoliko metara, iseljavanje više milionskih gradova koji su u priobalnim oblastima će predstavljati ogroman izazov za čovječanstvo, zato što nije jednostavno premestiti svu tu infrastrukturu ili je prilagoditi za neke klimatske uslove koji su potpuno drugačiji. To je upravo osnovna pretnja. Znači, nije pretnja, da kažemo, i apsolutno istrebljenje i nestanka naše planete, pretnje da li će u novim klimatskim uslovima koji će izuzetno brzo biti promenjeni društvo moći da funkcioniše na način kako smo to navikli.
To znači nije problem samo u tome što će biti toplije u proseku, nego se radi o vrlo složenom i dalekosežnom poremećaju koji povlači i mnoge druge neželjene događaje.
Tako je, upravo. Kada pričamo o klimatskim promenama, najčešće se temperatura pominje kao taj parametar kojim, da kažemo, opisujemo promjenu klime koja se desila zadnjih 100 godina. Temperatura globalna je zadnjih 100 i nešto, 120-130 godina je porasla oko 1 stepen, ali naravno to povlači drugi nisko konsekvenci i danas isto osim te izmerene promjene u srednjoj globalnoj temperaturi možemo da pričamo i o izmerenim promjenama u drugim elementima klimatskog sistema koji će vjerojatno nastaviti da se menjaju prateći taj porast temperature, kao što je topljenje ledenih kapa Na severnom i na južnom polu i na Grenlandu. Ledena kapa na severnom polu i svake godine maltene beleži nove minimume. Ove godine je bio godišnji minimum količine leda na severnom polu koji se desio 10. septembra. Bio je druga najniža količina leda u ovom periodu. Onda imamo permanentno gubljenje mase ledene kape na Grenlandu i na južnom polu, što dovodi opet do porasta srednjeg nivoa okeana. Danas je okean za oko 20 cm viši nego što je to bio pre 100 godina. U Americi je skoro, da kažem, registrovan ili je sve češće počeo da se pojavljuje fenomen koji se zove sunny day floods. To su poplave u toku sunčanih dana. Obično čovjek očekuje da će se poplava desiti kad je neko nevreme, kad imamo puno padavina, takve stvari, ali u priobalnim delovima Amerike zbog porasta nivoa mora, u trenucima kad imaju visoku plimu, voda uđe jednostavno u gradove, iako je napolju perfektno sunčano, lepo vreme. Tako da je to jedna od problema s kojima se ljudi trenutno suočavaju. Znači i porast globalnog okeana više nije neka daleka budućnost o kojoj treba razmišljati, već danas postoje direktni jasni problemi zbog tog porasta samo 20 cm, da ne pričamo o tome kako bi svet izgledao kad bi nivo mora porastao za nekoliko metara.
Naravno, oni koji žive u priobalnim gradovima verovatno su već dugo svesni te pretnje, ali ni oni koji su duboko u kontinentu nisu baš potpuno zaštićeni.
Ne, nisu. Znači, kontinentalni delovi na planeti trpe, da kažem, neke svoje promene koje ih muče. Kod nas je, na primjer, zanimljivo da je došlo do tog intenziviranja ekstrema, na što je isto bilo ukazivano više decenije unazad od ljudi koji su se bavili klimatskim promjenama. Tako da mi danas, recimo, imamo duplo više toplotnih talasa nego što smo imali u prošlosti i oni traju skoro duplo duže nego što su trajali u prošlosti. To je jedan od problema, recimo, u našem regionu, ti intenzivni, dugi toplotni talasi sa jako visokim temperaturama. 2007. u Smederevskoj Palanci je izmereno 44,9 stepeni. Onda, s druge strane, intenziviranje i promjena u režimu padavina je isto jedan od problema. Naime, ta toplija atmosfera od 1 stepen ima otprilike 7% više, nosi vodene pare u sebi. Vodena para je inače gorivo za te intenzivne procese u atmosferi, kao što su kumulonimbusni oblaci, onda te letnji frontovi nestabilnosti koji donose puno intenzivnih padavina i jakih grmljavinskih nepogoda, onda tropski cikloni u okeanima. Znači, sve te najintenzivnije promjene u atmosferi crpe svoju energiju u stvari iz vodene pare, zato što vodena para nosi u sebi nešto zove latentne ili skrivene energije koja je potrošena za pretvaranje vode iz tečnog u gasovitog stanja i onda kada se ponovo iz gasovitog stanja vodena para pretvara u kondenzovano stanje, ta toplota se oslobađa i daje dodatnu energiju svim tim procesima. Tako da danas mi u atmosferi imamo oko 7% više vode nego što je bilo u prošlosti, odnosno imamo 7%, da kažemo, jače gorivo za sve te nedaće koje mogu da nas nađu, kao što su iznenade, poplave, ogromne količine vode koje u vrlo kratkom vremenu mogu da se izluče. A s druge strane, opet kažem, kod nas se povećali ti periodi toplotnih talasa koji povlače sa sobom produžavanje tih sušnih perioda, tako da kod nas u regionu na puno meteoroloških stanica je zanimljivo da postoji trend porasta tih ekstremnih padavina s jedne strane, a sa druge strane na istim tim stanicama postoji produženje tog perioda bez padavina. Tako da jako se ukupna količina padavina ne menja, preraspodela tih padavina se menja u smislu da kad nema kiše, nema je dugo, a onda kada padne više nego što smo navikli. I to je isto stvar koja je direktno povezana sa globalnim porastom srednje temperature.
Ne bez izvesne posebne neugodnosti, moram da vas pitam, i nije li vodena para i sama gas staklene bašte?
Jeste, upravo tako. Vodena para je gas staklene bašte i zanimljivo je da je to još jedan od tih ljudi koji se bave klimatologijom često govore o tim povratnim spregama. Znači, kako promjena u jednom elementu izaziva niz neki lančani niz pojava u drugim elementima koji a te promjene se opet vrate, da kažem, na prvi element. Tako porast temperature dovodi do toga da imamo više vodene pare u atmosferi, a taj višak vodene pare malo pojačava taj efekat staklene bašte upravo zato što je vodena para gas staklene bašte i onda to još malo poveća temperaturu. Druga, na primjer, za slušalce, možda ta povratna sprega koja može biti zanimljiva, jeste gubljenje ledenog pokrivača na severnom polu, zato što ako sa površine okeana sklonite, da kažem, led, onda će taj okean primati mnogo više sunčeve energije nego u situaciji kada je prekriven ledom, zato što led reflektuje ogromnu količinu sunca natrag direktno u kosmos. Tako da uklanjanjem leda vi u stvari pomažete da još dodatno zagrejete taj deo planete, zato što belu površinu zamenite izuzetno tamnom površinom koja umjesto da reflektuje sunčevo zračenje koje se reflektuje u slučaju kada postoji led, apsorbuje sunčevo zračenje i onda još dodatno zagreva površinu mora, a ta površina mora dodatno zagreva vazduh. I to je upravo razlog zašto postoji fenomen koji se zove arktička amplifikacija ili arktičko pojačanje, odnosno trenutno je na našoj planeti najbrže se zagreva severni pol meren u odnosu na ostale regione.
Šta je sa hipotezom da lokalno može biti i nižih temperatura u nekom periodu kao posljedica globalnih klimatskih promjena?
To je isto jedna od zanimljivih stvari. Recimo, ove godine je publikovan jedan jako zanimljiv rad. Slušalcima sad će možda biti teško da razumeju pojam, ali radi se o takozvanom zaključavanju Rozbijevih talasa. O čemu se radi, kako je to fenomen? Atmosfera uglavnom cirkuliše u pravcu od zapada ka istoku na severnoj hemisferi, pri čemu to ne radi baš onako glatko, da kažem, da vazduh glatko struji od zapada ka istoku, već postoji neka vrsta meandriranja. Znači, kao neka reka, recimo, koja krivuda, tako i u višim slojima atmosfere postoji nešto zove mlazna struja, to je, da kažemo, plastično neka reka vazduha na velikim visinama koja meandrira, tako, znači, malo putuje prema severu, pa se onda okrene, putuje prema jugu, pa se opet radi prema severu. To meandriranje mlazne struje na neki način je manifestacija nečega što mi zovemo Rozbijevim talasima. I ceo taj sistem polako kruži oko naše planete, pri čemu je taj dominantni pravac od zapada ka istoku u dolinama tih krivudavih delova mlazne struje se obično nalaze cikloni i anticikloni, to su oblasti visokog i niskog pritiska. Cikloni, oblast niskog pritiska koja je bogata padavinama i znamo za poplave 2014. su bile upravo posljedice jednog ciklona koji dugo stoji za naše površine. Primećeno je posljednjih godina da češće dolazi do fenomena koji stoji zaključavanje Rozbijevih talasa, odnosno da se ti meandri u jednom trenutku zaustave i prestanu da putuju od zapada ka istoku, tako da neki ciklon koji se nađe u dolini tog meandra ostane na nekom području duže nego što bi inače ostao, u slučaju da ti meandri putuju normalnom brzinom od zapada ka istoku. I to zaključavanje Rozbijevih talasa omogućava i u ta 2014. omogućava taj ciklon ostane malo duže kod nas nego što bi inače ostao, pošto bi u normalnoj situaciji on verovatno otputovao posle jednog ili dva dana, otputovao bi prema istoku. Indikacije su trenutno da je ovo zaključavanje Rozbijevih talasa posljedica smanjene količine leda na severnom polu, zato što meandriranje tih talasa i njihov put od zapada ka istoku je određeno u stvari temperaturnim gradijentom između severnog pola i tropskih širina. Tako da ako vi brže zagrevate severni pol u odnosu na tropske širine, onda će taj gradijent promjena temperature od juga prema severu biti smanjena, pa će i ta dinamika kretanja vazduha da se promeni i u tom smislu intenziviranje u pojedinim ekstremima nije samo posle toga što je atmosfera toplija, nego što se i ta dinamika kretanja vazduha u atmosferi malo promenila, baš zbog toga što se neki globalni odnosi promenili u smislu preraspodela temperature na površini.
Hvala. I za kraj prvog dela još moram da vas pitam i kakav je najgori mogući scenario. Na ovom mestu većina autora emisija pomene Veneru. Na Veneri je, kao što znamo, veoma toplo i efekat staklene bašte je do toga gotovo sigurno doveo, ali da li to ima neke neposredne veze sa onim što bi nas moglo da čeka ili su ipak stvari za Zemlju manje ekstremne?
Pa, naučnik koji uveo inače taj, da kažemo, pojam u nauci ili koncept o tom bežećem efektu staklene bašte u kome planeta toliko se ubrzano uđe u taj ciklus povratnih sprega koji na kraju dovede do ekstremnog zagrevanja planeta i isparavanja sve vode iz okeana i napuštanja vode celog sistema i tako dalje, je pretpostavio da u slučaju ako bismo mi zaista potrošili apsolutno sva fosilna goriva koja postoje na planeti i ako bismo to uradili u vrlo kratkom roku, da bi naša cela planeta bila u opasnosti da uđe u tu spiralu bežećeg efekta ili trčećeg efekta staklene bašte. Međutim, to je izuzetno teško, čak i ako bismo to uspeli da uradimo, bilo bi izuzetno teško da ipak ceo sistem gurnemo toliko naglo iz ravnoteže da bi se ovaj efekat, da kažem, pokrenuo. Upravo zbog toga, prvo kažem, verovatno mi i dalje nismo sposobni, mada nikad se ne zna, umemo mi da se potrudimo ponekad, ali trenutno ono što znamo jeste da nismo sposobni da toliko promenimo hemijski sastav atmosfere da bismo doveli do ovog efekta. Upravo zbog toga se i često govori o tome da će planeta verovatno ostati da kruži oko Sunca, emitovali mi i dalje gasove staklene bašte ili ne, ali da će ta promjena u hemijskom sastavu i problem sa staklenom baštom i sa daljim otopljavanjem u stvari najveći problem biti za društvo, funkcionisanje društva, a ne funkcionisanje planete kao planete koja kruži oko Sunca.
Na sreću nismo kadri da pretvorimo Zemlju u Veneru tako lako.
Da, upravo to.
Hvala. U nastavku razgovora govorit ćemo o tome zašto bismo mogli da budemo kadri u smislu ublažavanja i rješavanja ovih problema. Dragi slušaoci, ostanite uz emisiju Solaris.
My
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema je Pariski sporazum i klimatske promene. Sada je došao trenutak, pošto smo čuli dosta toga što je već uveliko i opšte poznato, ali uvek je dobro ponoviti o klimatskim promenama, došao je trenutak da malo pobliže ispričamo šta sve podrazumeva Pariski sporazum.
Pa, Pariski sporazum je prvi uspešni međunarodni dogovor u smislu pokušaja da se reši ovaj problem, pošto su postojali dogovori i pre Pariskog dogovora. Ceo proces pregovaranja je počeo 1995. u Berlinu na prvom zasedanju tela Ujedinjenih nacija koje je zaduženo za uspostavljanje ovog sporazuma, i od tog prvog zasedanja 1997. godine je rezultirano, pregovori su rezultirali nečim što se zvao Kyoto protokol. Međutim, sama implementacija Kyoto protokola nije bila baš najuspešnija. Tu se dosta kretalo nekim pogrešnim putima, tako da je ceo taj Kyoto protokol na kraju završio u ćorsokaku, sve zajedno sa pregovorima u Kopenhagenu 2009. godine, koji su trebali da budu da obezbede neki produžetak Kyoto protokola, što se tada nije uspelo. Međutim, promenom politike pregovaranja i načina pregovaranja je konačno 2015. godine uspeo da se postigne dogovor međunarodne zajednice u vezi rešavanja ovog problema. Ja lično mislim da je još jedan razlog zašto je danas, to je 2015. uspeo da se dođe do dogovora, jeste što su posledice klimatskih promjena danas evidentne i vrlo lako vidljive. I 95. godine i dalje su te promjene bile tek obrisi onoga što danas možemo da kažemo o promjeni klime i što danas možemo da izmerimo i da vidimo, tako da je bilo još lakše, da kažem, zbuniti ljude i dovesti ih u nedoumicu da li je to zaista problem ili nije problem. Međutim, danas, kažem opet, kada taknete u bilo koji element klimatskog sistema, vrlo lako ćete vidjeti promjene koje su uglavnom nezabeležene u relativno bliskoj, kažemo opet, od nekoliko stotina do nekoliko desetina hiljada godina unazad. Znači, promjene su zaista zapanjujuće, tako da je to jedan od razloga zašto su danas, da kažemo, političari bili rešeni da razgovaraju o ovom problemu nego što su možda bili 95. godine. U tom smislu Pariski sporazum je zaista ohrabrenje u odnosu na sve pregovore koje smo sad videli. I ono što bih ja istakao u tom sporazumu kao neke tri osnovne tačke ili tri osnovne elementa sporazuma, ajde bolje da kažemo dva, ali možemo reći tri, to jeste to da je napravljen dogovor da u budućnosti međunarodna zajednica treba da uloži napore da porast srednje globalne temperature nikad ne pređe 2 stepena. Ja sam malo pre rekao da je zadnjih 120-130 godina temperatura je porasla oko 1 stepen, što znači da je taj dogovor će obezbediti da se mi zagrejemo još 1 stepen u odnosu na trenutno stanje, ali da tu granicu nikada ne pređemo. Male ostrovske zemlje, pacifičke, su na ovim pregovorima tražile da se uvede još strožija granica od još 1,5 stepena, zato što sva naučna istraživanja pokazuju da zagrevanje od 2 stepena za njih sigurno znači gubitak mjesta gde žive, odnosno ostrova na kojima žive, pošto ostrova jako niskih nadmorskih visina, obično metar ili dva iznad površine, tako da tamo već postoje programi iseljavanja ljudi sa tih ostrova, tako da oni su uložili dodatne napore da u taj sporazum dopune tačku od 2 stepena i da zahteve od međunarodne zajednice da se ipak ulože i dodatni napori da se proveri da li je moguće zaustaviti to globalno zagrevanje na 1,5 stepen. I treća tačka koja je bitna za ovaj sporazum jeste da je dogovorena pomoć koja će krenuti od 2020. godine, odnosno osnovaće se fond koji će omogućiti manje razvijenim i nerazvijenim zemljama da se lakše prilagode klimatskim promjenama i da lakše urade prođu kroz tranziciju energetskog sistema sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Taj fond treba da bude oko 100 milijardi američkih dolara godišnje, tako da će postojati jedna jaka, da kažemo, neka ekonomska pozadina koja će omogućiti svetu da zaista te planove koje imaju sprovedu u delu. Inače, ta razlika između Kyoto protokola i Pariskog sporazuma je između ostalog bila u tome što su ovaj put sve zemlje pozvane da se pojave na pregovorima sa svojim predlogom šta one misle da mogu uraditi što se tiče smanjenja emisije gasova staklene bašte, tako da niko iz organizacije koja vodi pregovore ili koja se bavi ovim problemom nije na neki način nametao neka rešenja ili tražio od zemalja da se povinuju nekoj odluci, već je od zemalja traženo da one same se pojave na... Tako da su sve zemlje su se pojavile sa ovim predlozima, između ostalog i Srbija, koja je jedna od prvih zemalja na svetu koja je usvojila ovaj dokument, što je zanimljivo. Sve članice su se pojavile i sa tim svojim predlozima šta one mogu raditi narednih desetak ili 15 godina se ušlo u pregovore o tome kako to implementirati i šta treba postaviti kao, kao cilj međunarodne zajednice.
Da li to znači da su postavljeni i konkretni limiti za emisije gasova staklene bašte?
Ne, nisu postavljeni konkretni limiti. Svaka zemlja je jednostavno rekla šta, šta oni misle da su, da su njihove mogućnosti do, do 2030. 2030 je taj prvi neki, da kažemo, prva godina u kojoj će biti neko prolazno vreme, će se meriti u smislu smanjenja emisija, tako da je svako došao na pregovore sa ambicijama koje je sam sebi postavio. Kada se pogleda i kada se pogledaju i sumiraju rezultati toga što su zemlje predložile, to ipak nije dovoljno da, da se zadržimo na, na dva stepena. Znači, trenutno to što je na stolu, da kažem, kao deo pregovaračkog procesa, odnosno predlozi zemalja, koliko su oni spremni da smanje svoje emisije gasova staklene bašte, nas verovatno vodi porast od 2,7 stepeni, je najverovatniji broj, a možda i nešto malo, malo preko 3 stepena. Tako da je ideja da se u narodnih 5-6 godina ovaj proces podnošenja predloga o smanjenju emisija revidira i da to bude neki cirkularan proces svakih 5 godina, odnosno da se članice ovog tela koje, koje čine sve zemlje na, 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 na planeti, da, da države svaki put se pojave na pregovorima sa malo ambicioznim planovima koje bi omogućilo da se ipak globalno zagrevanje zaustavi na 2 stepena i da ne, ne pređe u granicu.
Hvala. Kada govorimo o ovim kvantitativnim podacima, o projekcijama, 1,5 stepen, 2 stepena, 2,7 stepeni, lako je zaboraviti da tu postoji određena doza neizvesnosti i nepreciznosti. Hoću da kažem, koliko su pouzdani naši modeli koji mogu da kažu u odnosu na to kolike su emisije gasova staklene bašte, koliko tačno će to biti stepeni na koliko decimala. Jer ako se ne varam, klima ipak ima i jednu dozu haotičnosti u sebi.
Jeste, upravo tako. Svaki model, pa i klimatski model koji služi za izračunavanje budućih projekcija porasta temperature ima je u stvari samo neka približna reprezentacija stvarnog sveta, pošto opet napominjem, klimatski sistem je izuzetno složen i jednostavno je nemoguće i verovatno nikad u budućnosti neće biti moguće modelirati takav sistem na način da se svaki element sistema predstavi i opiše najdetaljnije što bi bilo željeno. Tako da klimatski modeli sa, i u svojim rezultatima nose tu dozu neizvesnosti. S druge strane, klimatski modeli su alati koji postoje već 40-50 godina u naučnoj zajednici i zaista i tu postoji jedna kumulacija ogromnog znanja i poverenja u tu vrstu alata. Oni su verifikovani u mnogim situacijama i na mnogo načina. Na primjer, jedan od prvih publikovanih radova u smislu tih klimatskih projekcija, odnosno predviđanja kakva sve klima može biti u odnosu na emisije, publikovane 81. godine. Ljudi koji su, istraživači koji su objavili taj rad su izmislili sami u to vreme neke svoja scenarija. Jedan scenarij je bio, ok, trošit ćemo još mnogo puta više fosilnih goriva nego što trošimo, trošit ćemo fosilna goriva kao u obimu koji sad trošimo i nećemo trošiti uopšte fosilna goriva. I zanimljivo je da kad se gledaju rezultati tog rada 81. godine, ono što se desilo narednih 30 godina, odnosno do 2006. rezultati se vrlo dobro podudaraju. Zanimljiva je još jedna priča ili koristiti iste te grupe koja je objavila taj rad, jeste da su od 92. godine posle eksplozije vulkana Pinatubo uradili jednu verifikaciju modela u smislu njegove osetljivosti na vulkanske erupcije i predvideli su da će temperatura u naredne dve godine biti ispod proseka za recimo 0,2 stepena i da će se tek posledno tri godine temperatura vratiti na neki prosek koji je više decenijski, što se zaista desilo. To je, da kažem, jedna vrsta totalno nezavisne verifikacije da li klimatski model recimo dobro reaguje na vulkane koji isto često mogu da se čuju kao da su odlučujući u tome šta se dešava s našom klimom i oni su vrlo uspešno, što znači da njihov je model sposoban da na pravi i pravilan način tretira proces transporta i uticaja vulkanskog pepela koji se nađe u atmosferi na, na klimatski sistem. Tako da postoji jedna velika spektar čitav činjenica koje nam pokazuju da mi zaista trebamo da verujemo u rezultate modela. S druge strane, opet zbog tih stvari kao što je haos i kompleksnost klimatskog sistema i dalje ono što je rezultat projekcije, to jeste neki opseg temperatura. Mi ne možemo tačno da znamo u 10. stepena koliko će temperatura da poraste do kraja ovog veka. Međutim, puno njih ukazuje na to, a ja sam isto saglasan s time da neizvestnost nije razlog da nešto ne uradimo u budućnosti misleći ok, možda ćemo završiti na boljoj strani te neizvestnosti, nego neizvestnost je upravo razlog da budemo još više zabrinuti za budućnost, zato što niko ne voli svim, kako kažem, niko ne voli da živi u nekom oblaku u kome niste sigurni šta vas očekuje za ćoška. Tako da u tom smislu, kada gledamo tu neizvestnost, kada pričamo o srednjoj globalnoj temperaturi, obično se kaže da će temperatura do kraja veka porasti negdje između 2 i 5 stepeni, tako verovati, valjda će proći dobro ovaj put, pa će se završiti na 2, može isto nas vrlo lako odvede u priču da umjesto na 2 završimo na 5 stepeni, tako da neizvestnost u klimatskim integracijama je samo još jedan razlog da treba da budemo još oprezniji i obazriviji, a ne da budemo opušteniji, da kažem.
Znači, govorimo zapravo o izvesnosti uz nepreciznost,
da.
A ne o pravoj neizvesnosti.
Tako, upravo tako.
Ako se ne varam, profesor Milan Ćirković je imao duhovitu opasku da je to ona vrsta neizvesnosti koju ima čovjek koji pada sa nekog visokog sprata i ne zna da li će pasti na glavu ili na noge, ali ako je sprat dovoljno visok, to nije neka neizvesnost.
Upravo tako.
Međutim, sada moramo da pričamo o nekim stvarima koje su zaista neizvesne, a to je na koji način čovjek uopšte potencijalno može da se odrekne fosilnih goriva, odnosno čime zameniti fosilna goriva kao izvor energije.
Najbolji način da zamenimo fosilna goriva jeste da polako prelazimo na obnovljive izvore energije, i to na prvom mjestu ono što se zove voda, sunce i vetar, odnosno energija dobijena iz hidropotencijala, iz solarnog potencijala, iz vetropotencijala, i ove grane industrijske proizvodnje energije danas u svetu zaista doživljavaju ekspanziju, posebno kada se radi hidroenergije, ne, ali kada se radi o suncu i o vetru. To su grane koje zaista iz godine u godinu beleže sve ozbiljnije i ozbiljnije promjene u pravcu na bolje. Naprimjer, zanimljivo je za solarne panele da već decenijama unazad pokazuju, da kažem, da svako dupliranje površine pod solarnim panelima na našoj planeti i širom planete su doveli do smanjenja u ceni instalacija oko 26%. I to je, kažu da je nezabeleženo da je neki, da kažem, proizvod ili neka tehnologija imala tu vrstu smanjenja troškova, tako da su danas solarni paneli preko 100 puta jeftiniji nego što su to bili recimo na početku kad su se pojavili. Tako da je najbolji način da se odreknemo fosilnih goriva jeste da se upravo ulaže puno u obnovljive izvore energije, u razvoj te tehnologije, razvoj načina kako se sve struje proizvodi, distribuira, na koje načine može s njom da se trguje, da se akumulira, da kažem, i tako neke stvari. I u svetu zaista postoje pomaci koji su ohrabrujući u tom smislu. Neke zemlje, kao recimo što su Danska, u toku godine postoje dani kada apsolutno svu energiju koju proizvedu i potroše, proizvedu iz obnovljivih izvora energije, ili kao što je Kalifornija, koja je isto u Americi, koja isto beleži zaista neverovatne promjene što se tiče funkcionisanja energetskog sistema i načina kako. Tako da postoje dobri primjeri. Osnovno pitanje je koliko će ti dobri primjeri uspeti brzo da se implementiraju širom sveta i da li ćemo zaista ta tehnologija se svesti na taj nivo da će ta zamena iz postrojenja koje koriste fosilne gorivo u postrojenja koje koriste obnovljive izvore biti efikasna u smislu brzine tranzicije neke zemlje.
Dok čekamo da vidimo ishod tih globalnih procesa koji su i tekako od značaja za svaku lokalnu zajednicu, neki od naših slušavaca kada smo prošli put o ovoj temi razgovarali postavili su pitanje šta svako od nas konkretno može da učini da bi pomogao da se emituje manje gasova staklene bašte.
Pa ja za predlog slušalcima imam dva predloga. Jedan predlog je na prvom mjestu ono što se najčešće čuje, a to je da budemo racionalni u smislu potrošnje energije i da vodimo računa kako trošimo energiju u toku dana, s obzirom da ne samo kod nas, nego i globalno smo se pokazali kao veliki rasipnici, s obzirom znamo da koliko energije se potroši u stvari nizašta, odnosno završi tamo gde, zašto uopšte to nije bilo namenjeno. Najjednostavniji primjeri toga su recimo proizvodnja hrane, znamo koliko se hrane svakog dana baci, a za proizvodnju tu hrane je potrošena neke energije i neki traktori su negde orali i trošili su neko gorivo. S druge strane, drugi zanimljiv primjer je saobraćaj, znači obično su automobili nekoliko desetina puta teži od onog ko sedi u automobilu, tako da većinu goriva koju potrošite, u stvari potrošite da biste automobil premeštali iz jedne u drugu tačku, a ne konkretno vas, posebno kada su u pitanju, posebno je to vidljivo kada pogledamo od dimenzije automobila, znači što je veći automobil i troši više goriva, znači da ste čovjek koji koristi takav automobil je veći rasipnik u tom smislu. Onda je energetska efikasnost kod kuće sigurno način kako možemo smanjiti naše emisije, da se racionalnije odnosimo prema tome da li nam je kuća ili zgrada dobro izolovana, i to je oblast u kojoj mogu zaista se naprave veliki pomaci. Međutim, ono što jeste problem jeste je to što pojedinačne akcije ne mogu da dovedu do konačnog rešenja ovog problema, jer konačno rešenje ovog problema jeste da naše globalne emisije u jednom trenutku postanu nula u budućnosti. Znači, ako zaista želimo da ovaj problem rešimo ili da ga zadržimo u nekim granicama koje su prihvatljive, globalne emisije gasova sa efektom staklene bašte moraju u jednom trenutku da postanu nula, a to ne može se desiti dok države, odnosno političari koji vode države, ne donesu odluke da urade transformaciju svojih energetskih sistema. Ako bismo mi sad uspeli da našu energetsku efikasnost smanjimo za 50% i da globalne emisije padnu za 50% zato što smo energetski efikasniji, a da ostanu pri tome da i dalje postoje, mi bismo samo ovaj problem umjesto 2100. da kažem odložili za 2200. godinu, zato što bi akumuliranje gasova sa efektom staklene baš samo bilo produženo, a problem ne bi bio rešen. Tako da jedini način rešenja problema, kažem ponovo, jeste da svaka država mora da transformiše svoj energetski sistem i da prestane koristiti fosilne goriva. U tom smislu, drugi predlog za slušaoce jeste da na neki način informišu svoje prijatelje, svoje okruženje o ovom problemu, iz razloga što će političari biti spremni da o tome razgovaraju i da razmišljaju ukoliko ljudi imaju neku svest od toga i od političara traže neku vrstu pitanja ili odgovora. Što je veoma važno, zato što političari se uglavnom bave temama koje zaista ljude u tom trenutku, da kažem, interesuju ili su im na neki način nametnute. Klimatske promjene su često u anketama, čak i u razvijenim zemljama, relativno nisko pozicionirane na nekim tim političkim agendama. Naprimjer, sad trenutno je tema kod nas su migranti u celoj Evropi, tako da svako ima neko mišljenje o migrantima i političari vrlo slušaju šta, da kažem, stanovnici njihovih država misle o migrantima u tom smislu i oni prilagođavaju neke svoje politike. Ako bi ista situacija bila i sa klimom, odnosno ako bi ljudi to zahtevali na neki način da to bude neka tema na stolu za razgovor, verovatno bi političari imali više sluha u vezi ovog problema, pa bi u tom smislu njihove akcije možda bile prilagođenije.
To se u demokratskim zemljama zove pišite vašim predstavnicima.
Upravo tako, to je jedna od akcija koje je trenutno u Americi, da bombarduju svoje kongresmene i predstavnike vlasti neprekidno mailovima, telefonskim pozivima, zahtevajući od njih da se taj problem što više reši. To je jedna vrsta društvenog aktivizma koji u svakom, da kažem, demokratskom društvu je jedan od načina legitimnih borbe za ostvarenje nekih ciljeva koji mogu da se vide kao ciljevi šire društvene zajednice.
Međutim, ja imam utisak da polako počinje da se pomalja jedna nova podela po pitanju klimatskih promjena, a to je podela na klimatske optimiste i klimatske pesimiste.
Ima istinu.
Ako bi to bilo tako, gde biste se vi svrstali?
Pa ne znam šta bih rekao. Pa zanimljivo je, problem je što ljudi koji se bave klimom, mi prečesto gledamo u sve te brojeve koji su vrlo upozoravajući. I to je s jedne strane deprimirajuće, zato što svaki put kad pročitate neki novi rad ili saznate nešto novo u vezi klime, kažemo opet, klima je toliko široka i kompleksna stvar da ne može čovjek jednostavno da pozne sve, ali radeći i da kažem permanentno učeći, svaki put saznate nešto novo i svaki put kad saznam neki novi broj koji je zaista izgleda vrlo upozoravajući u odnosu na nešto je bilo u prošlosti, u tom smislu izgubim nadu da nešto može se uraditi, pošto zaista promjene koje su već sad napravljene su toliko drastične da jednostavno u ovom trenutku kad bi sve zaustavilo, mi smo već dovoljno napravili štete za celu planetu. S druge strane, opet, što se tiče razvoja tih tehnologija iz izvora obnovljivih energija, tu zaista ima nekih pomaka koji su isto fantastični u smislu brzine transformacije energetskih sistema u pojedinim državama i pojedinim delovima sveta. I s te strane mogu da kažem da sam optimista, zato što vidim da je to moguće uraditi. Da priča o obnovljivim izvorima isto nije neka priča o dalekoj budućnosti ili, ne znam, nekim tehnologijama koje treba da budu savladane u budućnosti. To sve tehnologije koje mi danas imamo, da kažem, u rukama. Samo je pitanje da li želimo da neke stvari promenimo ili ne želimo. Znači, više je stvar odluke nego stvar osvajanja nekih novih tehnologija. U tom smislu, povremeno sam pesimista, povremeno sam optimista.
Ukoliko se usvoji predlog koji je sve bliže usvajanju da se period u kome živimo proglasi za novu geološku epohu, antropocen,
da,
onda je ova generacija jedinstvena po tome što se rodila u jednoj geološkoj epohi, a dočekat će da živi, odnosno već smo dočekali, ako se to usvoji, da živimo u drugoj. Da li to nameće i posebnu odgovornost ovoj generaciji, nama koji sada živimo na ovoj planeti?
Jeste, apsolutno. To je zaista presedan u smislu da ljudi koji su rođeni u jednoj geološkoj epohi će završiti svoj život u drugoj, zato što kad se spomenu geološke epohe, svi u glavi imamo neke desetine, hiljada i stotine i milione godina i blagu tranziciju iz jednog stanja u drugo, a toliko promeniti planetu da možemo pričamo o novoj geološkoj epohi u tako kratko vremenu, to je jedna od stvari koje nas uvek da treba da nas opominje i upozorava šta smo zaista radili. Ja isto često imam da kažem, ako u budućnosti neki drugi ljudi s neke druge planete budu posetili Zemlju, a mi budemo napustili Zemlju, negde otišli, ili neki naši zemaljski geolozi u budućnosti, kad budu analizirali te podatke iz daleke prošlosti, kao mi danas što analiziramo, recimo, sadržaj ugljen dioksida u ovim ledenim kapama po 100.000 godina nazad, u tim zapisima geološkim ovo vreme u kome mi sada živimo će biti zaista presedan, biće nešto će vrlo štrčati od svega što nam je poznato, što nam je poznato iz prošlosti. Tako da u tom smislu antropocen je jedan zanimljiv fenomen koji je isto ponovo, da kažem, upozorenje onoga što se trenutno dešava.
Naravno, sad sam se setio odmah da skočim malo sebi u usta, da ako se usvoji taj predlog, početak će biti projektovan najmanje na 50. godine 20. veka, što znači da vi i ja konkretno se nismo još rodili.
Da, nismo, ali postoje neki koji jesu.
Ali to ne menja bitno poruku. Poruka je zaista svi zajedno, čitavo čovečanstvo, nešto ipak moramo da učinimo da bismo obezbedili da ova planeta bude gostoljubiva i za buduće generacije.
Da, upravo tako. Jedan od problema, da kažem, etičke prirode vezano za klimatske promjene jeste da li jedna generacija ima pravo da potroši resurse generacije koje dolaze. Zato što naša generacija, kažem, nekoliko generacija pre nas su uživale u nekim resursima koji su bili omogućeni klimatskim uslovima na ovoj zemlji. Ako mi sad te resurse potrošimo ili izmenimo ih da ne budu više iskoristljivi u obimu koji su nama to bili, postavlja se pitanje da li je to pravedno prema nekim generacijama koje dolaze u budućnosti i kako će oni gledati na nas.
Verujem da nijedan scenarista ne bi uspeo da smisli na peti trenutak da završi jednu epizodu nekog serijala, a tako ćemo ga i mi završiti u nadi da ćemo u narednoj epizodi govoriti možda i o prvim uspesima Pariskog sporazuma.
To bi bilo lepo.
Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o globalnim klimatskim promjenama i Pariskom sporazumu. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Naučne vesti.
Prema rezultatima novog genetičkog istraživanja, žirafe se dele na 4 različite vrste. Do sada se smatralo da je reč o podvrstama jedne jedine vrste žirafe. To su severna žirafa, južna žirafa, Masai žirafa i retikularna žirafa. Ispitavši genski zapis ovih različitih populacija žirafa, nemački genetičari iz Centra za istraživanja klime i biodiverziteta Senckenberg pod vođstvom Axela Jankea došli su do zaključka da pomenute populacije tokom najmanje 1 do 2 miliona godina nisu međusobno razmenjivale gene, što ih praktično definiše kao zasebne vrste, a ne podvrste. Uprkos sličnosti spoljašnjeg izgleda svih ovih žirafa, naučni tim je ustanovio da na genetičkom nivou između njih postoje razlike koje nisu manje upadljive od onih između, na primjer, mrkih i polarnih medveda. Ove razlike tesno su povezane sa prilagođenošću različitim staništima i načinu života. Potencijalni značaj otkrića 4 vrste žirafe u daljim naporima usmerenim ka zaštiti ove upečatljive i jedinstvene životinje, čiji je ukupan broj tokom poslednjih 15 godina opao za oko 40% na današnjih 90.000, uistinu je ogroman. Sa jedne strane, poznavanje genoma 4 vrste žirafe nalaže da se opstanku svake od njih posvetimo na specifičan način. Sa druge strane, ovo otkriće može da bude od značaja prilikom formiranja budućih utočišta za žirafe, ukoliko bi ona trebalo da prime životinje iz različitih delova Afrike, za koje sada znamo da u suštinskom smislu nisu istovrsne. naučni tim Univerziteta Rice u Houstonu, predvođen Rajdeepom Dasguptom i Juanom Lijem, objavio je u časopisu Nature Geoscience rad koji nagoveštava da su ugljenik i sumpor koji su prisutni na našoj planeti, na nju mogli da dospeju tokom sudara sa nekim drugim protoplanetarnim telom u ranoj fazi razvoja sunčevog sistema. Ova hipoteza postavljena je na osnovu računarskih simulacija i laboratorijskih eksperimenata, a da bi jednog dana eventualno bila potvrđena kao tačna, ukoliko to jeste, prema rečima autora potrebno je aktivno tragati za posmatračkim dokazima. Umeđu vremenu, hipoteza svakako ostaje spekulativna, ali je mnogim naučnicima primamljiva kao potencijalno rešenje problema obilne zastupljenosti ugljenika u zemljinoj kori, budući da se inače morava očekivati da tokom formiranja zemlje najveći deo prvobitno prisutne količine ovog elementa, neophodnog za nastanak života, ili završi u jezgru, ili bude raspršen i tako izgubljen. Istraživači Masačusetskog instituta za tehnologiju konstruisali su prenosni uređaj kojim je moguće ispitati da li je voće zrelo. Izveštaj o tome objavljen je u časopisu Nature. Uređaj se zasniva na principu optičke spektroskopije, odnosno na analizi fluorescentnog ultraljubičastog zračenja koje potiče od hlorofila u kori voćki nakon osvetljavanja ploda svetlošću određenih karakteristika. Glavna prednost novog uređaja na dosadašnjim modelima je u tome što teži svega 48 grama i što se očitavanja mogu vršiti i putem pametnog telefona sa kojim je spektroskop bežično povezan. Uspešni testovi opisane tehnologije do sada su izvedeni na jabukama sorti Zlatni Deliches, Empire i Macintosh, a naučnici se nadaju da bi uređaj mogao da nađe primjenu kako u poljoprivredi, tako i među potrošačima, koji bi uz njegovu pomoć mogli da se brzo i jednostavno uvere da je voće koje kupuju zrelo. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.